Mëngjesin nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Përkundër nevojës, Kosova nuk është gati për ligjin për lustrim, thonë ekspertët e fushës. Mihjet për thëngjill detyrojnë banorët e fshatit Shqipitull të zhvendosen. Nga bota, presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump bën thirrje për unitet kombëtar në një adresim për festën e falënderimeve. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump në një adresim për festën e falënderimeve bëri thirrje për unitet kombëtar. Pas asaj që e quajti fushat të gjatë dhe të mavjosur zgjedhore, Trump tha se emocionet në vend janë të forta. Ka ardhur koha të nisim të shërojmë ndarjet tona, tha ai, por shtoi se tensionet nuk shërohen brenda NATO-s. Me herët ai emëroi dy gra në kabinetin e tij, të dyja kritike të tij gjatë fushatës presidenciale. Në adresimin për festën e falënderimeve, Trump tha se SBA ka përpara një mundësi për të bërë histori, për të sillë ndryshime të vërteta në Washington, siguri të vërtetë në qytetet dhe begati të vërtetë për komunitetet. Së paku 40 veta janë vrarë nga shembja një platforme në një ndërtesë në lindje të Kinës. Aksidenti ka ndodhur në një termocentral në qytetin Fengcheng, ku një kullë ftohjes ka qenë në ndërtim e sipër. Agjencia lajmeve Xinhua tha se disa punëtorë mbeten të bllokuar në rënoja dhe se numri i viktimave pritet të rritet. Aksidentet fatale janë të shpeshta në zonat industriale të Kinës, ku ka gjithnjë më shumë kërkesa për rritje të standardeve të sigurisë. Kandidati i ekstremit të djathtë për president të Austrisë Norbert Hofer tha se do të kërkonte referendum për anëtarësinë në Bashkimin Evropian nëse ky i fundit bëhet më i centralizuar pas daljes së Britanisë së Madhe. Nëse përgjigja pas daljes së Britanisë është centralizimi i BE-s, ku parlamentet kombëtare janë të pafuqishme, do të duhet të mbajmë referendum në Austri, tha Hofer. Ai po ashtu tha se në referendum do të çonte dhe ndonjë vendim i ardhshëm për të pranuar Turqinë në BE. Hofer i tha BBC se bloku është i rëndësishëm për Austrinë, por se do një BE më të mirë. Balotazhi presidencial në Austri do të mbahet më 4 dhjetor. Nëse Hofer fiton, ai do të bëhet kryetari i parë djathtist i një shteti të BE-s. Në Tokio ka rënë bora e parë në nëntor pas 54 vjetësh. Banorët e kryeqytetit të Japonisë janë zënë në befasi pasi temperaturat në këtë kohë zakonisht sillen nga 10 deri në 17 gradë Celsius. Bora e papritur ka shkaktuar vonesa në transportin publik. Stacioni meteorologjik i Japonisë ka kujtuar se kjo është bora e parë e nëntorit që nga viti 1962. Vitin e kaluar, bora e parë në Tokio ka rënë në janar. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, qeveria Kosovës tash e sa kohë ka proklamuar se do ta miratoj ligjin antimafia, por ende nuk e ka bërë këtë. Çfarë thon gazetat?
E përditshme e koaditore Verona ka vënë dukje se qeveria Kosovës ka hequr dorë nga nxjerrja e këtij ligji, i cili vështirësisht parashiste edhe konfiskimin e pasurisë së fituar jashtë ligjshëm pa ndonjë vendim gjykate. Gazeta sekson se afro 2 vjet ka punuar grupi për hartimin e koncept dokumentit të këtij ligji, të cilin më pas ja kishte dërguar qeverisë për miratim, por tas së fundi Ministria e Drejtësisë ka formuar një grup tjetër punues për kodin penal dhe kodin e procedurës penale, i cili ka ardhur në përfundim se Kosovës nuk i duhet ligji antimafia i natyrës së veçantë. Sipas kohës ditore, grupi punues planifikon që dispozitat e ligjit për konfiskim të pasurisë të fusë në kodin e procedurës penale dhe në ligjin për kompetencat e zgjedhura për konfiskimin e pasurisë me vepër penale. Mirë po, si që ka marrë vesh gazeta, ky vendim është kundërshtuar nga ekspert juridik dhe nga antarët Komisionit Parlamentar për Legislacion Kuvendin e Kosovës, të cilët thonë se ndryshimi qasjes ndaj ligjit tek pas 2 vjetësh, dëshmon se qeveria vetëm ka bërë fushat politike me të. Po ashtu si pas ekspertëve dhe antarëve të Komisionit për Legislacion, mos hartimi i këti ligje ashtu si që ishte planifikuar, dëshmon se pushteti nuk ka gatishmëri për të luftuar korupcionin, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Valona.
Zënel, gazetat në Prishtinë shpesh janë marrë edhe me çështjen e përfshirjes zyrtarëve në afera korruptive. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, gazeta Kosova Sot vlerëson se vendi vazhdon të mbetet pengi oligarkëve të padobishëm, të cilët përveç sundimit politik kanë konsoliduar edhe financat e tyre private në saj të zhvatjes sistematike të buxhetit të taksapaguesve kosovar. Gazeta konsideron se vazhdimësia e kësaj elite të korruptuar që si thuhet ka kalbur institucionet dhe ka rënuar besimin e qytetarëve është shkatrimtare për të ardhmen e shtetit. Duke marrë shembull vendet në Evropë, përditshmja Kosova Sot thekson se është e kuptueshme që askund nuk mund të mbretërojë në qeverisje një kast politike pa përgjegjësime, e cila siç nënvizon gazeta, edhe pse këtë qeverisë vazhdon të administrojë gjithçka pa asnjë shenjë përmirësimi.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Jeni me radion Evropa e Lirë, ligji për lustrim i cili do të ndriçon të kaluarën e personave që janë ose pretendojnë të jenë në funksione politike është i nevojshëm për Kosovën, thonë njohës të çështjeve juridike dhe deputet të kuvendit të Kosovës. Por ata pranojnë se ka mungesë të vullnetit politik për miratimin e ti. Në këtë temë vjen kronika e Bekim Bislimit.
Përkundër nevojës për një ligj për lustrim, në Kosovë ende nuk ekziston një klime e favorshme politike për miratimin e tij. Ligji do t'i ndriçonte veprimet në sistemin e kaluar komunist të personave me funksione në institucionet politike dhe publike dhe atyre që i pretendojnë këto funksione. Nisma dhe propozime për një ligj të tillë ka pasur në Kuvendin e Kosovës rreth 7 vjet më parë, por ato kanë ngecur për shkak të mosgatishmërisë të deputetëve të partive që ishin në pushtet në atë kohë për ta miratuar atë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë nën kupton ligji për lustrim.
Domethënë që të ndriçohet, të analizohet dhe të prezentohet puna, sjellja, veprimet e personave, posaçërisht të këtyre të cilët janë në pozita deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor të policisë, për shembull, gjyqtar, prokuror e tjera, çfarë të kaluare kanë pas më para, posaçërisht në atë sistemin komunist vitet 70-80-85, dhe sidomos edhe në atë kohën periudhën e apartheidit që ka qenë prej 89 dhe me shpërthimin e luftës.
Sipas profesor Saliut, ndriçimi i tillë do të nevojitej për faktin që të konstatohet se a kanë personat e tillë integritet moral, etik, njerëzor për të qenë në pozita drejtuese dhe përfaqësuese. Nejta Hasani, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligji për lustrim ka qenë dhe mbetet i nevojshëm, por sipas tij, sikurse para rreth 7 vjetësh kur partitë në pushtet nuk kanë pasur vullnet politik ta miratoj një ligj të tillë, gjashtëm edhe sot vullneti i tillë mungon nga partitë e koalicionit qeverisës.
Kjo me liru politikën nga hipoteka edhe kish me kryu një mundësi për të ardhmen më të mirë dhe për vullnetin e qytetarëve për me pas një të ardhme më të mirë. Prandaj kjo nuk është bo, për shkak se atëherë kishte një koalicion, tani mendoj se prapë është një gjendje e tillë, kjo do të thotë që prapë nuk ka një mundësi të krijohet.
Të nevojshëm ligjin për lustrim e ka cilësuar edhe Armend Zemaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, rrethanat, kushtet dhe specifikat e tranzicionit në Kosovë kanë krijuar ambient në të cilin nuk është gjetur përkraja për miratimin e një ligji të tillë. Megjithatë, ai beson që tash nuk ekzistojnë pengesa të tilla për miratimin e këtij ligji, por si e sheh ai hezitimin që ende ekziston për një ligj të lustrimit?
Po tash nëse gjeneratë rendë është e pa drejt para gjykoj për të kaluarën e shumë njerëzve, sepse kjo më shumë mund të prekë një gjenerat më të vjetër, por besoj që ata vetë vetil, të cilët janë pjesë e vendimarës, nuk duhet të hezitojnë që Kosova ta ketë një ligjë të tillë, ashtu si që kanë miratu gjitha vendet demokratike, sidomos ato pas palëve të pavarësi që kanë qenë të okupura.
Profesor Saliu thekson se përkundër asaj që ai beson se një ligjë për ilustrim ka qenë dhe është i nevojshëm, megjithatë sipas tij, në situatën aktuale që mbretëron në Kosovë, një ligj i tillë më shumë do të krijonte pasoja negative se sa pozitive.
Për shkak se situata politike është mjaft e brishtë, do të fillojë punën në këtë gjykatë speciale, vitin arshëm dhe po që se i hyjnë saj pune në këto 2-3 vitë të fundit do të ketë pasoja vetëm të dashme kur gjazë do të ketë rëbi kjo Kosovë prej këti ligjit.
Profesor Saliu ka theksuar se miratimi ligjit për ilustrim vështirëse do të mund të shqyrtohet edhe 5 ose më shumë vjetë për shkak të ecurive si shka dhe nai që pritet të ndodhen në 3 apo 4 vjetët të ardhëshëm në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për më shumë se një dekadë, banorët e disa fshatrave që gjenden në afërsi të termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës ballafaqohen me zhvendosje. Disa banorë të fshatit Hade janë zhvendosur, por radhën tani e kanë disa lagje të fshatit Shipitull. Disa nga ta nuk janë të kënaqur me kompensimin e patundshmërive, por zyrtar të Kekut, kompani kjo që bën pagesën, thonë se kompensimi bëhet në bazë të çmimit të tregut. Kronike Nadia Ahmetit.
Banorët e katër lagjeve të fshatit Shipitull të komunës së Obiliqit pritet të nënshtrohen procesit të zhvendosjes nga se shtrihen në afërsi të mijëve sipërfaqësore të thëngjillit që shfrytëzohen nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Paraprakisht që janë zhvendosur mbi 270 familje nga fshati Hade, por nga komuna e Obiliqit. Tash për tash, sipas dinamikës së parapar, janë banorët e fshatit Shipitull, konkretisht të lagjet të Berbatovci, Krasniqi, Mirena dhe Mjekiqi, që do t'i nënshtrohen zhvendosjes sipas një plani të ardhshëm 6 mujor. Por banorët e këtyre lagjeve thonë se janë të pakënaqur me kushtet që u janë ofruar për zhvendosje. Andrion Mirena, se bashku me tre vëllezërit e tij, ka në pronësinë sipërfaqe prej 50 ari tokë. Ai thotë se ende nuk është bërë vlerësimi pasurisë së tij, pasi nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje me korporatën energjetike të Kosovës.
Edhe thashë ti mund figuron në flet posëduese orë. Edhe thashë ai thotë unë ty ta paguaj për orë. A unë kam të trullgu, jo jetë edhe para lufte, edhe i kem secili pjesë të rritha dhome.
Mirena tregon tutje se Keku vlerëson atyre për kompensim një ari tokë nga 400 deri 450 euro. Por si pas ti, vlera që kërkojnë banorët është shumë e madhe. Një banor tjetër i kësaj lagje, Halim Mirena, rreth 70 vjeç, thotë se banorët nuk po e kundërshtojnë zhvendosjen, por mënyrën e kompensimit, e cila si pas ti është tepër e olët.
Veç që më ma bo vlerën so kom mal që të më ma dha atje, që të një po qa 50.000 euro, mal, atje së një marra së 25.
Shpronësimet edhe zhvendosjet nga këto zona ka nisur që nga viti 2002. Fillimisht nga institucionet e atëhershme të përkohshme dhe më pastaj kanë vazhduar edhe nga qeveria e Kosovës me 2009, kur edhe shpallur zonë interesi të veçantë ekonomik. Me gjithë pakënaqësitë e banorëve, zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës theksojnë se kompensimi realizohet sipas çmimit të tregut. Skënder Bucolli, drejtori i zyrës ekzekutive për marrëdhënie me publikun, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nga viti 2002 deri në vitin 2013, nga fshati Hade janë larguar rreth 127 familje dhe se janë shpronësuar 156 hektar. Kurse vlera paguar për këtë tokë është mbi 15 milion euro, kurse për familjet në emergjencë kanë qenë 259.000 euro. Aktualisht, Keku është përqendruar në shpronësimin e 52 hektarëve në fshatin Shipitull.
Me shku si mas projektit që shukon, besoj që për 5-6 muaj është dashtë më largu, që kjo pjesa e shkabajve. Dy lazje kam pranua dhe kam bërë registrimin, po që një lazje që ka qenë pak ma problematike, që kam pasë qëto probleme të ndërtimeve, për shkak që asajtën është bëku krej procesis.
Në anën tjetër, zyrtarët e komunës e Obiliqit pohojnë se banorët në këto hapësira kanë mbetur në gjendje jashtëzakonisht e keqe, por theksohet se edhe ata të cilët janë dislokuar jetojnë në kushte të rënda. Arben Berisha, drejtor në drejtorin për mbrojtjen e mjedisit, fajson institucionet shtetërore për gjendjen e rënd të jetesës së këtyre banorëve.
Pra arsye që kanë mjet afër mijës, kanë mjet pa trajtum, as pa rrug, as pa usjel, as pa kujtë, për arsye që komuna nuk ka mujtë me bojë investime, për shkak se ata dhe dislokoheshin, ndërsa këta të tjiret që kanë dalë, këta janë disloku në formën më të keqe të mundshme që mundet me bojë në shtetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të tjera, do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.